Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Започва Семейна закуска. Половин час посветен на семейството. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Ради и също ви казвам привет. Приятно е, че сме отново заедно. Днес ни предстои интересна, но и спорна тема. Могат ли съпрузите да бъдат и добри приятели? Тази мисъл не звучи ли странно на голяма част от женените хора? Така ми се струва. И как да се изгради и поддържа едно добро приятелство, за това ще говорим днес.
Какъв е вашият случай? Дали се учудвате, защо изобщо се повдига този въпрос? Ами, че то си е най-естественото нещо на света. Първият човек, с когото споделяте тревоги и радости, си е вашата половинка. Вие знаете всичко за него или съответно за нея. Готови сте да направите всичко за него. Или пък може би е обратното. Мислите си, ах, каква екзотична идея. Съпруг е едно, приятел друго. Трудно ми е да си представя подобно нещо. Скъпи слушатели, кой е прав? За да се запази романтиката и добрия тон в едно семейство, трябва да потърсим приятели извън него или напротив, за да разцъфти любовта, има жизнена нужда от топло и дълбоко приятелство.
Отговорите ще потърсим в мнението на специалисти и обикновени хора. Ще ви представим случаи на различни семейства, а вие запитайте себе си какво мислите, а после го споделете с нас, знаете на кой адрес да го направите. За всеки случай ще го кажа пак. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
В началото бракът ни приличаше много на ходене, сякаш все още бяхме гаджета. Споделяхме си всичко, неща, които не бихме споделили с никой друг, а сега? Сега нямаме почти нищо за казване и понякога не изпитвам никакви чувства към този човек, а някога го обожавах. Мисля си, че и с него е същото. Някога бяхме най-добрите приятели, а сега едва можем да се понасеме. Любовта ни е безнадежно увехнала и не съм сигурна дали изобщо подлежи на съживяване. Всъщност, нищо драматично не е станало. Той е заед с кариерата си, аз с моята, а и с къщата и с децата отгоре. Всеки е заед в своя си свят и почти не забелязва другия. Общуването помежду ни е пресъхнало отдавна.
Мира ни прочете отказ от тъжното писмо на една съпруга с 10 годишен стаж до едно женско списание. Очевидно, приятелството с съпруга и липсва. Бариерата между тях я прави нещастна. Въпреки нея обаче, те продължават да бъдат семейство, а от писмото става ясно, че имат дори 3 деца. С други думи, общуват на интимно ниво. Имат сексуални контакти, но душите им са се отдалечили една от друга. Тук е мястото, скъпи приятели, да кажем, че мъжът и жената разбират различно приятелството и нуждата от приятелство и страдат различно от липсата му. Социологически проучвания показват, че те подреждат по важност необходимите условия за щастлив брак по различен начин.
Ето един пример в тази посока. Помолили млади хора, на които предстои женитба, да подредят по важност следните неща. Сексуално удовлетворение, приятелство, финансова и материална сигурност, деца, човек към който да се обърнат в тежък момент. Какви били резултатите? Като цяло, най-много точки събрало приятелството и при мъжете и при жените. Но, Сред онези, които поставили на първо място сексуално удовлетворение, имало 4 пъти повече мъже, отколкото жени. А сред онези, които поставили човек, към който да се обърнеш в тежък момент, имало 2 пъти повече жени, отколкото мъже. Мисля си, че коментар е излишен.
Във връзка с това обаче има нещо още по-интересно. Същата задача била дадена на семейни двойки с дълъг и щастлив брак, а те трябвало да подредят по важност същите компоненти. И, познайте, нямало почти никакво разминаване. Приятелството взело безапелационно първото място, без никаква конкуренция.
И какъв е изводът от всичко това?
Ами изводът е, че когато създадат семейство, младите хора пристъпват към него с различни представи и очаквания и точно това е причина за по-късните им разочарования. Ето защо е толкова важно да бъдат предварително подготвени, да знаят как да създадат приятелска връзка помежду си и не само да я създадат, но как да я поддържат и задълбочават.
И така, как да развием приятелство с човека до себе си? Кога да започнем? Докъде да стигнем? Трябва ли наистина да нямаме никакви тайни един от друг? И кога да очакваме първите резултати?
Естествено, всичко започва с едно запознанство. Допреди малко вие дори не сте подозирали за съществуването на другия. Сега вече преминавате от състояние на непознати към състояние на познати. Но само да познаваш някого все още не означава, че този човек ти е приятел, нали така?
Ми, да, така е. Познати много.
Да, ние имаме всъщност много познанства и много малко приятелства. Как един познат минава в категорията приятел? Кое е първото нещо, което може да ни подскаже, че той е по-специален, по-различен от останалите и че в него има нещо, както се изразяваме, нещо специално?
Всъщност, уважаеми слушатели, първото, което усещаме е доверие. Какво означава това? Означава, че другият от среща ви приема без укор, добронамерено, че вие можете да изкажете пред него дори най-скандалните си мисли, че ако изпаднете в нужда, той ще откликне. Разбира се, има различни степени на доверие и различни кръгове хора, на които се доверяваме. Сега може много да философстваме по тази тема, но запомнете, може би, най-важното. Или има доверие, или няма. Или доверие, или недоверие. Няма междинно състояние. Ако не се доверявам на някого, ами значи не му се доверявам, точка.
С други думи, това е първият пункт, по който трябва да положим съзнателни усилия. Някои хора не се доверяват лесно, просто са си недоверчиви по природа, инстинктивно, независимо от причината. Ако сте сред тях, скъпи приятели, значи вече знаете откъде трябва да започнете. Съзнателно култивирайте доверие към другия. Когато ви каже нещо, когато го видите да прави нещо, нека първата ви мисъл бъде в положителна посока. Не нещо трудно, кой го знае сега защо ми го казва това, а по-скоро колко приятно ме изненада с това. Сигурно не е лесно. Съгласна съм. Особено ако са ви лъгали, ако са мамили доверието ви, ако сте страдали от това, но без него не може. Ама просто не може.
А след като вече между двамата се е появило доверието, идва ред на втората стъпка към истинското приятелство. Но за нея ще поговорим след малко, а сега ще чуем една от най-хубавите песни, посветени на приятелството в българската музика, Приятели и Тони Касеве. А вие помислете, обадете ни се. Телефона го знаете, 633 533 в Пловдив, код 032.
Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги две усмихнати хлапета, цели в прах и дръзкотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги, и се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак.
Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други скитат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. О,
на тих лапета, цели прах и дръскотини. После търсиха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак.
Кой си спомня за полето, с младите жита? Но приятели ще има вечно, други тичат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак.
Търсиха реката, но приятели ще има, вечно ще има, виж други тичат сега.
Здравейте отново, Семейна закуска продължава, вие слушате радио Гостът на надеждата, аз съм Мира. Днес с Ради сме решили да насочим вниманието ви към темата за приятелството между съпрузите. Как да го постигнем, как да го задържим и така нататък. Семейните терапевти твърдят, че трябва да направим 4 стъпки. Преди малко разгледахме първата от тях, базовата, от която се тръгва. Това е доверието. Стигнахме до втората. Втората стъпка се нарича откритост. Какво означава това? Рази, ти как смяташ? Кой човек може да го наречеш открит човек?
Ами смятам, че това е човека, който всичко му е изписано на лицето, каквото му е на сърцето, това му е на езика. Съм мисъл, че казва това, което си мисли, не се преструва, не лицемери, нещо от този род.
Да, може би по-скоро това е един честен човек. Е, в очите на някой може би е наивен, обаче открит, помисли малко, има един нюанс тук, нещо по-различно.
Сигурно акцента трябва да падне върху преструвките и по-точно върху липсата на преструвка у него.
Точно така. Откритостта е продукт на доверието. Затова е втора стъпка, не първа. Защото да бъдеш открит пред човек, на когото нямаш доверие, това, честно казано, противоречи на здравия разум и на инстинкта ни за самосъхранение. Да бъдеш открит означава да се представиш без маска и грим. И не трябва да те е страх от реакцията на човека отсреща. Това е много важно за здравината на бъдещото семейство. Защото влюбените често са склонни да се представят леко идеализирани пред любимия. Но тъй като този идеализиран образ всъщност не е истински, той не може да се поддържа прекалено дълго, рано или късно, истината лъсва и идва ред на разочарованията.
Ами това важи за всички аспекти от живота. Най-напред, любимият човек трябва да разбере как изглеждам в действителност. Тоест, ако моите приятелки, които добре ме познават, не ме познаят и ме подминат на улицата, когато съм се издокарала за среща, това не е добре.
Маската е много сериозна.
Да. Разбира се, не говоря за отиване и в другата крайност. Освен това, не трябва да потискаме темперамента си. Ако пък реагираме напълно противоположно на това, което е нормално за нас, за да се харесаме на другия, изграждаме у него погрешна представа. Същото се отнася за вкусове, навици, възгледи и всичко останало. Нагаждането към другия не бива да се превръща в някаква мимикрия. Това е много важно, ако всъщност искаме да ни приемат такива, каквито сме.
Съгласна съм напълно с тебе, затова стигаме до третата стъпка по този начин. След като вече се доверяваме един на друг, след като се приемаме такива каквито сме, идва ред на третата. Тя е изключително важна. Третата стъпка се нарича свобода. Защото веднъж тръгнали по пътя на доверието, на откритостта, има опасност да се задушим един друг в прегръдките си, да бъдем обсебени от личността и проблемите на другия. Затова свободата е уравновесяващата сила. Дори при най-интимна връзка, никой от двамата не може да владее другия. Тук няма господари и роби. Независимостта е позволена. дори задължителна, без обвинения и без критика. Естествено, това е възможно единствено, ако предишните две стъпки са направени пълноценно, много ясно. Защото ако няма изградено доверие, ако има тайни и преструвки, естествено, че свободата ще поражда единствено мнителност и подозрения. Но, ако всичко е наред, свободата е изключително ценен помощник при усвояване на голямото изкуство, наречено съобразяване с другия. Без това изкуство щастливо семейство няма. Как да разбираме съобразяването с другия? Какво означава това на практика?
Ами аз си мисля, че на първо място означава да приема факта, че другият е различен от мен.
Тоест?
Ами, например, ако жената обича да спи до късно, а мъжът е чучулига, в 6 часа той вече е на крак, какво означава да се съобрази с нея? Означава сутрин като стане да пази тишина, да си намери тихи занимания, за да не я буди. Независимо, че доскоро първото нещо, което той е правил сутрин, е било музика до дупка да надуе. И няма да й подвиква през 5 минути. Хайде, ставай, знаеш и колко е часа, до кога ще се излежаваш. Просто ще приеме нейната различност. И разбира се, в замяна ще очаква и тя да се съобрази с това, щом той става толкова рано, значи си и ляга рано. И няма да пуска, примерно, жената прахосмукачката точно вечерта, когато той заспива. Независимо, че до сега може и да е правила точно така.
Много ти благодаря, много точен пример и то от обикновения делник. Така е, съгласна съм да оставим другия свободен, означава да уважаваме вкусовете, навиците, мненията му. Това не означава, че не можем да се променяме или да изискваме от другия да се променя. Да речем, аз считам, че моят съпруг трябва непременно да промени нещо в себе си. Аз имам право да поискам това от него като негова съпруга. Обаче, много зависи от начина, по който ще го направя, от подбудите, с които ще го направя. Защото, съгласете се, аз може да настоявам той да се промени, само за да ми пасне на моите навици, които аз не желая да променям, за да не си развалям спокойствието. Или пък да настоявам винаги и само той да се променя, а аз да не отстъпвам и сантиметър от собствените си виждания. С две думи казано, ако трябва да обобщим третата стъпка, свободата, скъпи слушатели, ни учи да се откажем от егоизма си. Защото ако аз искам другия да ме остави свободен, аз също трябва да правя така.
Е, така неусетно стигнахме и до четвъртата последна стъпка от изграждането на дълбоко и трайно приятелство и тя се нарича време.
В смисъл?
Ами в смисъл, че времето е ключов елемент. Но защо и как ще разберем след малко, а през това време вие можете да ни пишете, уважаеми слушатели, имейла ни, надявам се, го знаете. awr-bg@abv.bg.
Нека само ви напомня, че ако сте пропуснали някоя закуска, можете да наваксате. Потърсете на нашия сайт www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио. А сега ви призовавам да се вслушате в текста на тази песен, защото в нея се говори именно за приятелите, че те са тези, които гледат вместо нас, когато не виждаме, ходят вместо нас, когато не можем да ходим. Приятелите, това са нашите мълчаливи ангели.
Who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly. They stand by us and give us the strength to try. Friends are quiet angels who somehow make you see the light that's in the darkness before the dawn. And all at once your journey's not so long, but it's the laughter and the fun, sometimes the feeling that we're one. All the tears we cry together, you and I, that will keep us home.
heart as time goes by. Friends are quiet angels who fill your life with grace, thrilled to share your joy when a dream comes true. And on this special day, I'm blessed 'cause I can say I found a quiet angel in you.
Семейна закуска продължава. Аз съм Радия. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Днес темата е приятелство между съпрузите. Някои считат, че е невъзможно, други, че е ненужно, трети, че то приключва в гражданското, четвърти, че приятелство между мъж и жена по принцип е мисията невъзможно.
Защо обаче имат такава погрешна представа? Какво правят всъщност двама влюбени, докато са само приятели?
Ми ходят по срещи на кино, на заведения, правят си някакви общи уикенди, такива работи.
Обаче, основно с какво запълват времето си, честно?
Хайде сега, с какво могат да си запълват времето двама влюбени?
Ми с какво?
Ми то е ясно, целуват се, прегръщат се, правят секс.
А, точно в това е проблема. Ето до тук исках да стигнем. Вместо да извървяват бавно и спокойно четирите стъпки към приятелството, те си запълват с тези неща, които ти току-що каза. Скъпи приятели, не ме разбирайте погрешно. Аз не искам да морализаторствам, не размахвам пръст. Просто искам да ви покажа, че се пропуска четвъртата критична стъпка към приятелството. Времето. За всички тези стъпки е нужно време. Големият проблем е, че бъркаме интимното сближаване с сприятеляване. И смятаме, че щом си допадаме в леглото, значи ще си имаме супер семейство. Значи сме най-добрите приятели на света. Грешка. Точно обратното. Ние всъщност не се познаваме. Не изпитваме доверие един към друг. Не сме открити напълно. Не умеем да си даваме свобода един на друг. И съответно да използваме своята свобода правилно. И после... После е ходо марш към залата за бъркоразводни дела.
Ами така е, като се започва там, където трябва да се свърши.
Тъжна истина.
Да, и с други думи, много е важно, наистина жизнено важно и дори бих казала съдбоносно важно е да бъдете приятели с човека, за който смятате да се ожените преди да го направите. Специално подчертавам думата приятели. Истински приятели, а не просто гаджета. Така си спестявате цялко разочарование.
Разбира се, не оставайте с впечатлението, че всички тези приказки до тук се отнасят само за млади и несемейни хора. Сигурно си казвате, и за какво го слушах това предаване? Хубаво, ама да ги бях чул тези работи преди 10 години, когато се ожених. Сега след дъжка чулка. Затова, скъпи слушатели, на които отдавна сватбените тоалети са отеснели, или може би дори вече не ги знаете къде са, обръщам се към вас. Никога не е късно да започнем от начало. Дори вие имате още по-голям стимул за това. Длъжни сте да постигнете добри резултати. Защото ако едно момче и момиче се препънат някъде по четирите стъпки, могат да се разделят по-живо, по-здраво. Но вие, както казват хората, по-добре е да си щастлив, отколкото нещастен.
Ех, какво по-хубаво има, уважаеми слушатели, от това цял живот до теб да бъде твоят най-добър приятел. Но преди да се разделим, ми се иска да добавя и още нещо. Ние християните имаме едно огромно предимство пред невярващите хора. Това предимство се нарича Исус Христос. Когато и двамата съпрузи по-отделно са приятели с Исус, те по-лесно стават и приятели помежду си. Той става свързващото звено, спойката между тях. И четирите стъпки се изминават много по-лесно и бързо.
Така че опитайте. Опитайте, скъпи слушатели, независимо на колко сте години, независимо от кога сте женени, опитайте. Опитайте да съборите всички стени между вас. Тръгнете стъпка по стъпка по пътеката на приятелството. Нека се разделим с една мисъл на мъдреца Соломон. Човек, който има приятел, трябва сам да бъде приятел. Пожелавам ви топъл дом. Прегърнете най-добрия приятел до себе си. Вие слушахте Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. До чуване!